Īsa atbilde, pilnīgi noteikti jā. Ja mēs, protams, un acim redzot turpinājumā, mēs varētu mēģināt atšifrēt, vai tiešām tas ir absolūti nu, tātad 100% pozitīvs vērtējums, vai, protams, ir kaut kādas trūkumi, tad mēs, protams, turpmākā detaļās mēģinot vērtēt sīkāk šo
Galvenais darbu. Mērķis bija radīt līdzvērtīgu partneri dialogā starp tiesu varu, likumdevēju un izpildvaru. Vai šī institūcija ir līdzvērtīgs partneris un ir jēga?
Nu, šeit, acīm redzot, tik viennozīmīgi nevarēs vairs atbildēt, jo ir iestrādes, jeb teiksim tā, ir pazīmes, jeb ir zināmas lietas, kas liecina par to, ka katrā ziņā ir mēģināts, jeb ir radīta institūcija, kura pārstāv tiesu sistēmu, vai viņa ir absolūti līdzvērtīga. Nu, protams, ja es teikšu jā, tad noteikti būs kolēģi, kas mēģinās to apšaubīt un acīmredzot pamatoti. Jo te ir virkne varbūt arī juridisku problēmu. Nu, pieņemsim kaut vai tas, ka ja mēs tādus nosaukumus jeb jēdzienus, es teiksim, kā Saima, ministru kabinets, respektīvi pietiekami, tātad svarīgas un ikvienam saprotamas institūcijas mēs varam izlasīt satversmē, tad tieslietu padome šajā dokumentā nav. Respektīvi, tieslietu padomei, lai viņu tiešām novietotu vienā līmenī, teiksim, ar likumdevēju, ar izpildvaru, nu, tas ir tāds nākotnes redzējums, un noteikti mums vajadzētu virzīties uz to, lai šī te institūcija, tieslietu padome, tiktu nofiksēta vai nostiprināta viņa status augstākajā likumā, proti satversmē.
Tātad satversmes grozījumu?
Nu, jā, tas, nu, protams, es saprotu, ka tas nav šodienas vienas dienas jautājums, bet katrā ziņā tas ir viens no, varbūt mēs arī turpmāk varēsim runāt, viens no, teiksim, turpmākajiem darbiem, jā, pie kura, jā, mēs esam pie tā strādājuši, un mēs esam to rosinājuši, protams, bet uz šodien tas, protams, paliek jautājums atklāts, jo var, protams, arī strādāt, varbūt, bez šī te konstitucionālā likuma, bet tomēr vispār pieņemta prakse, es domāju, Eiropas Savienības valstīs ir tā, ka, ja mēs gribam novietot šo institūciju vienā līmenī, nu, kaut vai kompetences un spēka, ziņā, tad viņu arī būtu jāatrodās vienā likumā. Nu, tas tā, ja mēs juridiski runājam.
Ir 4 gadi padome strādājusi. Vai jūs varat nosaukt būtiskāko tieslietu padomes sasniegumu šajos 4 gados? Būtiskāko darbu, ko ir izdevies paveikt?
Jā, īstenībā. Bet es atbildēšu nevis nosaucot vienu konkrētu lēmumu, jo lēmumi, jeb viedokļi, ir pausti par dažādiem būtiskiem jautājumiem. Pirmām kārtām par visiem būtiskākajiem grozījumiem likumā par vāru, par mediācijas, par tiesu darbu efektivitāti un citām lietām, par finansēm, tiesu priekšsēdētāju lomas paaugstināšanu. Bet tas, ko es pavisam īsi noteikti gribu pateikt, ka tas lielākais tieslietu padomes nopelns ir pieradināt, jeb pierādīt tas, ko mēs iepriekš runājām, pārējos varas atzarus un patiesību sakot arī pašus tiesu varas pārstāvjus, ka ar tieslietu padome, pirmkārt, ka viņa eksistē, viņa reāli darbojās un ar viņu ir jārēķinās.
Bet līdz šim tas nav īsti izdevies sasniegt šo mērķi.
Nu, tie radio klausītāji, acīm redzot, kas varbūt ir nedaudz sekojuši līdzi zināmām, teiksim, tiesu sistēmas jaunumiem vai ziņām, kaut vai augstākās tiesas mājaslapā. Tieslietu padome ir paudusi arī kādu laiciņu iepriekš savu pozīciju par to, ka iztrūkst. Mēs nevaram runāt par tādu sistēmisku, bet nereti iztrūkst cieņpilnas attieksmes no pārējiem varu atzariem attiecībā pret tieslietu padomes viedokli.
Kas pietrūkst tieslietu padomes darbā, organizācijā, iespējams sastāvā, lai tā būtu līdzvērtīga un tās viedokli ņemtu vērā un tā būtu leģitīma un patiešām kā tiesu varas pārstāvoša?
Jā, jautājums ir pilnīgi vietā, un acīm redzot, tā atbilde būtu tāda, ka, lai, kā mēs neredz sakam, lai uzaudzētu muskuļus, jeb lai audzētu gan šo tieslietu padomes lomu un spēju strādāt, tātad te ir jautājums par tieslietu padomes kapacitāti, proti budžets.
Par maz resursu.
Tātad finanšu resursi, kas mums faktiski ierobežo arī cilvēku resursu klātbūtni. Ir, runājot kaut vai salīdzinot ar ārziem kolēģiem, ir diezgan dīvaini, nu teiksim, dzirdēt vai faktiski redzēt to, ka tieslietu padome līdz nesenai pagātne, burtiski vēl gadu atpakaļ strādāja ar vienu algotu tehnisku darbinieku. Šobrīd pēdējā gadā mums ir nosacīti situācija uzlabojusies, mums ir divi tehniski darbinieki un neliela summa, kas ir atvēlēta analīzes un pētījumu darbam. Nu, es teiktu, tas vien jau liecina par neiespējamību, faktiski neiespējamību, pilnvērtīgi izvērst, nu, teiksim, analīzes, apkopojumu, vispārinājumu darbu, nu, veidot kaut kādas programmas un pat tiešām faktiski, nu, nereti mums atliek kā tikai pievienoties, darboties līdzi, bet nespēt faktiski strādāt autonomi, jo mums vienkārši pietrūkst tādu resursu.
Atgādināšu, ka sarunājos ar augstākās tiesas priekšsēdētāju un arī tieslietu padomes priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču un runājot par visu tiesu sistēmu kopumā. Pēdējos gados īstenota tiesu reforma, likvidēts, piemēram, augstākās tiesas senāts, ko jūs personīgi, piemēram, kritizējāt un bijāt skeptisks par šo lēmumu un izteicāt nožēlu, ka senāts paliek kā vēstures lapas puse, kas ir pazaudēta. Kā vērtējat šo reformu, tās gaitu līdz šim un vai tā ir uzlabojis tieslietu sistēmas darbu?
Nu, ja mēs runājam tieši par šo te pārēju uz trīs instanču, saucamo tīro trīs instanču sistēmu, nu, es, acīm redzot, būšu konsekvents savā pozīcijā un atļaušos tomēr, nu, neredzot šos pozitīvos iegūmus, būt stipri skeptisks attiecībā uz rezultātu.
Tieslietu ministrs saka, ka samazinās lietu izskatīšanas laiks?
Nē, nu, protams, es nesaku, ka es esmu kategoriski pret, bet es lietošu vārdu, ka es esmu, nu, teiksim, diezgan rezervēts attiecībā uz šīs te reformas liederīgumu, jo... Jā, protams, mēs iespējams, mēs iegūsim kaut kādu lietu kategoriju, varbūt nelielu pātrinājumu izskatīšanai. Bet kas mūs no augstākās tiesas pozīcijām satrauc? Tātad, ja līdz šim augstākā tiesa, jeb caur augstāko tiesu, izgāja, tātad kļūdu labojumā, ja mēs tā varētu teikt, iespaidīgs lietu skaits, jo... Augstākā tiesa lietas skatīja gan otrajā instancē, gan trešajā. Kā mēs kādreiz esam teikuši, ka faktiski mēs varētu teikt kā spēlējošie treneri. Tad tagad noņemot otro instanci nost un atdodot viņu pilnīgi tiesnešiem, kuri faktiski varbūt šādas lietas agrāk nekad nav skatījuši. Pirmkārt, mēs samazinām iespēju augstākai tiesai konkrēti. Mums nebūs tik daudz lietu, kuras caurskatīt. Liela daļa no lietām, tīri pēc procesa noteikumiem, pēc likuma, nemaz nenonāks līdz kasācijai. Un viņas vienkārši neparādīsies mūsu redzeslokā. Līdz ar to šī funkcija analizēt, vērtēt, skatīties, ja pārskatīt visu spēles laukumu, respektīvi būt lietas kursā, kas notiek visā Latvijā, nu, tas ir liels apgrūtinājums.
Un noslēdzot sarunu par tiesu prestīžu, varētu tā teikt. Eiropas cilvēktiesība tiesa šķiet ir kļuvusi par tādu kā augstāko tiesu Latvijā un regularitāte piedzina no Latvijas par labu no tieslietu sistēmas cietušajiem dažādas kompensācijas, par pārāk ilgu iztiesāšanu, piemēram, par nepamatotu ekspertīžu noteikšanu. Tas savā ziņā rada iespēju, piemēram, arī Zoltūts traģēdijā cietušo advokāts saka, ka viņi galvenokārt šobrīd strādā pie dokumentu sagatavošanas cilvēktiesību tiesai, kas būs tā pēdējā instance, kur viņi vērsīsies, jo viņi rekomendē saviem klientiem un iesaka, ka visticamāk taisnīgu tiesu varēs iegūt tikai Eiropā, ārpus Latvijas?
Jautājums par tiesas prestižu, es domāju, ka viņš ir pietiekami aktuāls ne tikai Latvijā, runājot ar kolēģiem, viņš vienlīdz aktuāls gan Anglijā, Francijā, Itālijā vai kaimiņu Lietuvā, Igaunijā. Un, nu, jāsaka tā, ka savas darbības specifikas dēļ tiesa, nu, patiesībā sakot, nekur nav īpaši ieredzēto institūciju pēc savas funkcionalitātes. Tātad, jo, nu, kaut vai tāpēc, ka vienmēr būs viena no pusēm neapmierināta rezultāta.
Otra būs apmierināta.
Jā, bet nu, nekad mēs nepanāksim 100%, tā sakot, uzslavu, jeb sajūsmu par tiesas darbu. Nu tā, tas būtu vienkārši sakot. Es atļaušos teikt, ka tomēr, ja mēs runājam profesionāli, tad Eiropas cilvēktiesību tiesas skatījumā Latvijas situācija nebūtu, nav traģiska, un tā skaitā arī izskatīšanas termiņi mums ir, jūs varbūt nepieminējāt, pavisam tikko ir taisīts pilnīgi oficiāls Eiropas Savienības tiesu darba efektivitātes apkopojums, un Latvija ar saviem termiņiem, ar iespēju griezties tiesā, ir nevis lejas galā, bet augšgalā, tātad no mūsu dalību valstu kopējā skaita, mēs esam 12. Labākie, tātad augšgalā. Tā kā, protams, mums vienmēr varbūt ir gribās teikt, nu, mēs varbūt neesam tā, bet, nu, es šajā gadījumā tomēr negribētu piekrist. Un,
kā jūs teikt, ka lietu iztiesāšanas kvalitāte?
Mēs, protams, un pilnīgi pamatoti vienmēr vēlēsimies, lai viņa ir labāka, kaut vai pie viena atcelta sprieduma. Vienmēr būs doma, bet kāpēc tas viens tomēr ir?